Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Merba l-issemmija ta' radio tal-Università, jiena Rita Pace nilqgħakom il-ġdid għall-programm ieħor minn din is-sensiela mis-saltna ta' dlamijiet. Il-mistieden tagħna llum huwa Sur Anton Grasso, kittib tal-Istejjer tal-Waħx. U fost il-kotba li jippubblika kien hemm ktieb li jitratta propju fuq ix-xitan. Minn lenti popolari aktar minni studju profond, iżda jinteressa ħafna lil dawk in-nies kurjużi li jixtiequ jafu aktar dwar dan is-suġġett mingħajr ma jħadmu daqshekk moħħhom fuq ħafna kunċetti astratti u filosofiċi. Fil-fatt sej jikkwota parti mill-ktib tiegħu biex idaħħalna aktar fl-atmosfera tal-programm.
Satana. Il-prinċip tad-dlam tad-dinija missir il-gidba l-aktar arriqi. L-ola fost ix-xjaten. U isem li nissi l-biża, mhux il-biża mistħajjel tal-fantasija. Il-biża loġiku ta' realtà li teżisti tassew. U l-aktar suġġett kontroversjali u msaħħar li tista' titkellem dwaru wara Alla. Kristu u Alla, l-akbar imħabba. Il-feddej tal-bniedem mill-jasar, mill-ħtija tal-ewwel ġenituri tagħna li uritna kull wilt bħal saħta minn del imoddi imbijat li nġib lura kull jum li għaddi. Iżda l-anġlu nħolo qabel il-bniedem, l-ispirtu qabel il-materja, kien sabiħa xilħol intalla u perfett, tant li rtiħu post Alla, u Alla bidlu f'xitan. L-istampa ta' xitan titwilet matfulitna u timximana pass pass għal-qabar. Niftakarni tifel kienu jgħidu li noqgħod kwiet għax il-bambini ġiblek in-nar jew għax meta tqum issib faħma taħt l-imħadda. Il-bambin għat-tifel ju post Alla l-adult, il-bambin qatt ma jġib nar lil ħadd. Ebda tifel jew tifla ma jsib faħma taħt l-imħadda. Dan il-biża li jridu jnislu fit-tfal aktar x'kien biża mix-xitan li fi żmien ommi u omma kellu ħakma akbar fuq il-moħħ milli fuq il-persuna tal-bniedem. Ridu juruna li hemm xi ħadd ħażin, kattiv, jitqalleb qalb in-nirien bil-qrun frasu foxna fidu għajnejh imberqin duħħan ħireġ minn ħalqu. Dan ix-xi ħadd jekk ma noqgħdux kwiet jiġi għalina u jaħtafna. Għax jiġi għalik dak ta' dembu twil u taf x'i jagħmilek? Bla ma trid tidħol fik innifsek, tipprova tobdi. Is-santa tax-xitan taħt San Mikil kienet waħda waħda mill-favoriti ma' tfal. Tifel żgħir anke jekk ma jridx inġibed mis-seħer mistur ta' dak ix-xi ħadd li għalkemm makkes u mliġġem mill-ispirtu qaddis u t-tarka tal-fidja għandu ħafna qawwa ħakma. Jista' jagħmel ħafna ħsara l-bniedem u d-dinja li jgħix fiha. Tul iż-żmien mill-bidu tiegħu ix-xitan uża kull tip ta' għodda biex jeqred l-bniedem u leħreġ għadu tiegħu. L-aktar ħażen qawwi. Issa ħassieħa tal-mibeda tiegħu immirata lejn Alla lejn il-bniedem u lejn innifsu. Mhux sempliċiment simbolu ta' ħażen iżda entità ħajja qawwija ħafna li bħalmin bil-manifestazzjonijiet tagħha tagħt l-impressjoni li ħadd ma jista' jġarrafha. Is-santa ta' San Mikil wieqa' fuq ix-xitan mhix l-unika waħda. Ix-xitan żviluppa kif twielet, għadu jiżviluppa mal-iżvilupp tagħna. L-istatwa tal-Madonna tisħaq ras is-serp hi sublimi. Il-Verġni mbierkom Alla u omna ndbatet minn Alla stess biex tafeċ ras is-serp. mil-ġenesi sal-lum, is-saħta ta' Alla li x-xitan baqgħet tidwi bl-istess qawwa, ma kienx saħta marbuta ma' żmien partikulari. Wara l-waqgħa ta' Adam u Eva, imġerbin mix-xitan, Alla kitxhom mill-Eden u willett il-liġi tad-batija, iżda magħha s-salvazzjoni ta' ibnu. L-serp qallu għax tħaqt bihom int tkun l-aktar annimal misħut li jġerra fil-widien, titkaxkar u tiekol it-trapp ħajtek kollha. Sen qajjem gwerra bejnek u bejn mara, bejn nislek u nisilha. Wildek jisħaqlek rasek u int tibqa' dejjem tellif.
Mela dik kienet silta mill-ktieb ta' Anton Grasso fis-seħer ta' Satana. Anton, taħseb illi il-fatt li wieħed jemmen jew ma jemminx fix-xitan għandu ċertu effett fuq il-kittib jekk inti temmen jew ma temminx, kif jaffettwak lilek bħala kittib dwar il-misteri tal-okkult?
Ħalli ngħidlek hemm jien naħseb li anki jekk ma tkunx kittib, ix-xitan temmen jew ma temminx fih. Jiġbed li l-kulħadd għandu ċertu seħer. Hemm nies li jemnu fih u jgħidu ħafna bis-serjetà. Hemm nies li ma jemnux fih u jippruvaw iwarbuh jgħidu li ma jeżistix. Jiena ngħid li fit-tnejn hemm ċerta dikotomija. Ix-xita ma tistax tgħid li ma teżistix, ma jeżistix, bħalma ma tistax tgħid li ma jeżistix Alla, aw min huwa agnostiku ma jemm xejn, ma tistax tgħid li ma jeżistix Alla, ma tistax tgħid li ma jeżistix id-dawl, ma tistax tgħid li ma jeżistix il-jum, ma tistax tgħid li ma jeżistix il-lejl, id-dlam, it-tajjeb u l-ħażin qegħdin hemmhekk. Issa x-xitan jaffettwak dejjem. Min ma jemmix fih, naħseb li jkun qiegħed jitħaq bih innifsu. Ħalli ngħidlek, meta konna żgħar u għadna naraw santi dat-tip, jiena niftakar nimur il-mużew, u meta kont imur il-mużew, kont għadni tifel ta' 6 snin, 7 snin, 8 snin. L-istampa ta' x-xitan kienet dak ir-raġel li kraħ bil-qruni swed taħt San Mikel kif għadu f'ċerti statwi f'ċerti knejjes. Jiena naħseb illi llum il-bniedem mexa traxxendentament mill-modi tiegħi minn żmien tfuliti. U ħares lejn ix-xitan bħala entità differenti kompletament minn kif hija mpinġija fis-santi u minn kif hija mpinġija fl-istatwi. Ix-xitan huwa ħażen. Issa ħudu kif trid ta. Tgħidli allura.
Ġifieri inti ma temminx illi x-xitan huwa xi ħadd li għandu entità psikoloġika tiegħu jew entità li jista' jaħseb li jista' jikkalkula l-eventi li jista' jaħkem
u entità, x-xitan u entità, u x-xitan huwa spirtu. U l-spirtu huwa superjuri għal bniedem. Meta Alla kiċċieħ, meta Alla warbu, jiena qed nieħu l-iskrittura kif talli minna l-Knisja jiena minn ix-xi bniedem reliġjuż imma daw l-affarijiet nimxi magħhom jiġifieri. Kien hemm gwerra ma kienx hemm gwerra bl-istalletti u bl-isparari ma Alla ħalaq l-anġli. U kien hemm xi ħadd minnhom illi tant ralilu nnifsu sabiħ illi rid jieħu post il-ħalliq tiegħu, rid jieħu post Alla. U Alla kiċċieħ lilu u l-segwaċi tiegħu li dawk li rdu jieħdu sehem fil-gwerra spirituali, fil-gwerra estetika li kien hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin. U twilet il-ħażin u Alla ħalaq l-infern u Luċifru u dawk l-anġli li kienu segwaċi tiegħu spiċċaw imwarbin mill-lanġ l-oħrajn. Alla ħallilu kull sens li kellu, kull superiorità li kellu, bħala spirtu fuq il-bniedem. Fil-fatt, il-xitan jista' jattakkana b'diversi modi li l-na, ġifri, altru li nemmen li wentità xitan jen wiġbek għal-mistoqsija tijak, u entità superjuri, entità aqwa mill-bniedem. Jista' jibdek kull mod il-xitan. Jina lejn bnidem filosofiku, as bnidem moralista, pero hemm diversi modi ta' kif jista' jiġbdek, tgħidli naf. Kull ħażen ġej mix-xitan. Però mbagħad hemm qafas ieħor fejn tista' forsi issejjaħ lix-xitan, tkun aktar familjari max-xitan, naf. Ma nafx, ma nafx. Permesta
l-okkult, forsi,
jo? L-okkult. Seances. O ija boards. Dawna.
Fil-fat dawnu ma elementi li ntużaw ħafna fil-fil-sejer tal-wax, ukoll.
Daw kienu lop. Ma nafx jekk għadhom xi nbijgħu, nużmin nbijgħu fl-Amerika daw l-ija boards. Per eżempju, fl-Exorcist, hekk bdiedi. Bdiet tilab l-ija board din it-tifla. U spiċċat li.
Posseduta.
Ix-xitan, ija. Kellu. Tensix li l-Exorcist huwa bbażat fuq storja vera, fuq storja li jingħad li ġrat vera fuq tifel li kien żgħar tifel mhux tifla. Le, jiena naħseb li x-xitan għandu ċerta ħakma fuq il-bniedem. Il-bniedem era qarriba lejh jew ibeda lejh kemm jixtiequ. Imma jekk jiena anki f'dak li hu sħaħar u mhux sħaħar, ġifieri jiena ngħid illi sħaħar l-istess. Ma jeżistux kif aħna nħarsu lejn ix-xitan taħt sammikil b'dembu twil bil-qruni swet eċċetra disprat. L-istampa tas-saħħar mhijiex dik l-istampa ta' meta kienu jmorru l-esbets jew is-sabets tagħhom meta kienu jiltaqgħu nsibu stampi tagħhom anki ta' goja pereżempju. Tilajni tiru fuq li xkupi jiltaqgħu max-xitan li jidher forma ta' baqra li jbusulu l-warrani li jieħdulu xi tarbija mhux mamda li joffru li sagrifiċċji oħrajn imorru bil-qtat se imorru biż-żrinċijiet. Dana huwa folklor daqskemista jkollu verità minix qed ngħid li din hi verità, minix qed ngħidlek. Però bla dubju. Għaw nis li kienu interessati fil-xitan, għaw nis li invokaw li x-xitan, għaw nis li xtaq u x-xitan, bux etnej daħal fijom il-possessom, għaw nis li xtaq, anki xtaq li kollum relazzjoni ma x-xitan, mux ejat, al-kontrarju, mux etnej li dan, etnej li dawnu maffariet li seta u seħu, u għaw nis li x-xitan jaffaxxinhom b'mod li Ixtiq li
ikollhom kuntatt miegħu.
Kuntatt serju miegħu, kuntatt. Imbagħad qed ngħidlek hemm diversi frijaj ta' ħażen, ngħid tista' toħroġ il-qawwa tax-xitan, drogi, delitti, l-bniedem huwa umani, x-xitan dejjem jibqa' superjuri, allura l-ħakma tiegħu fuq il-bniedem anki jekk ma jixtieqx il-bniedem dejjem tibqa' aħseb wara meta inti. Tinżal li kien nifsek biex tilqa' biex issejjaħ dan l-ispirtu b'xi mod jew ieħor.
Fil-fatt għalkemm hawn diversi forom ta' ħażen, diversi frijej li minnhom ix-xitan jista' jipperswadi lil bniedem biex jittradixxi tajjeb li hemm ġo fih ngħidu hekk, biss fl-istejjer tal-waħx inti jaffaxxinawk primarjament dawk il-frijej tal-ħażen li għandhom x'jaqsu mal-okkult, spiritizmu, seances, għalfejn fl-okkult fi-stejjer tal-waħx hemm din iċ-ċerta ġibda lejn dawn l-elementi sopranaturali. Is-sopranaturali x'importanza għandu fl-istejjer tal-waħx?
Jiena dejjem interessani, jiena jiġifieri fl-istejjer tiegħi jiena ppubblikaj diversi kotba. Ħafna minnhom volumi ta' stejjer tal-waħx u tkellem dwar qattila, dwar vittmi, dwar kull tip ta' Memx xi ħaġa naħseb illi ma ssibix fl-istejjer tiegħi, xi wieħed mill-kotba tiegħi tal-biża'. Issa l-element tas-sopranaturali lili dejjem interessani. Interessani mill-att ta' studju, interessani mill-att ta' kurzita, interessani mill-att ta' bniedem li qatt ma kont miġbut lejn dak li jiġbed lil kulħadd dejjem kont dak it-tip ta' bniedem jien illi nfittex dak li ma jinteressax lil kulħadd, nfittex dak li hu moħbi, nfittex dak li hu mistkerraħ, nfittex dak li hu mudlam,
għaxkemm
nibża minnhom, eżatt, proset. Ninġibed lej dawk l-affarijiet illi ma jiġbdux lil ħadd ieħor, fl-istess ħin jinbuttani wkoll ta' jiġifieri jiena.
Ġifieri inti qed tgħid li sa ċertu punt inti tibża mix.
U nibża ħafna. Jiena personalment, jiġifieri x-xejtan dejjem ittrattajtu. F'dal ktieb, fis-ser ta' Satana trattajtu bħala studju popolari. Mu studju profond ta' bniedem li jrid jistudja. Imma huwa studju miġbur minn riċerka tiegħi stess li għamilt fuq kotb oħrajn, ovvjament jiena ma vvintajt xejn, ma fittixt u stħarrixt. U sempliċiment huwa studju li jolqot li niżel li x-xitan fil-livell tal-bniedem popolari, tal-bniedem tat-triq, bniedem li jista' jiftaħ il-ktieb, jaqra jifhem, jieħu gost jitkexkex idbiet taf int il-kurzita tal-bniedem. Bil-fors li tinġibet lej dik ix-xi ħaġa misterjuża, speċjalment ix-xitan. L-element soprannaturali li interessani minn dejjem, kif qed ngħidlek, u naħseb li mhux li biss jinteressa.
Il-qareja tiegħek għalfejn taħseb li appellalhom daqshekk, inti qed li inti tibża minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri inti meta tkun qed tikteb fuq xi seħer, fuq xi element tal-okkult, sa ċertu punt għalkemm inti tippprova tilha bl-emozzjonijiet tal-qareja tiegħek, xorta waħda inti suxxettibbli għal biża minn dawn l-affarijiet. Tħoss li din hija vantaġġ jew li huwa żvantaġġ għalik bħala kittib?
Le, jiena nibża ħafna. Imma qatt ma bżajt minn stejjer tiegħi, jiġifieri l-istejjer tiegħi beżżew lil ħadd ieħor ma jbeżżawx lili. Il-fatt li nibżgħu vantaġġ ovvjament għax ma nistax nagħti xi ħaġa lil ħadd ieħor li ma nħossix jien, ma tistax tagħmel hekk, jiġifieri kieku ma kontx nibża jien kont inwaqgħad xejn is-suġġett tal-biża'. Ma nistax inkun daqshekk realistiku fih, ma nistax inwassal daqshekk il-punt tiegħi u naħseb li l-kotba tiegħi huma tal-biża' diversi nies li jarawhom. Jien naħseb li min jaqra l-kotba tiegħi jaqrhom. Għax għandhom ċerta doża ta' biża. U naħseb li n-nies l-qarrejja li jaqraw il-kotba tiegħi huma nies li jibżgħu. Huma nies li jinteressom il-biża. Huwa nies li jinteressom dan is-suġġett. Mhux nies li jwarbuh, mhux nies li ma jagħtux każ, mhux nies li jgħidu li aħna ma nibżgħux, aħna ma nibżgħu mixi, għalhekk se naqraw ktieb tant ogras. Jien naħseb li l-qarrej b'xi mod jersaq ħafna lejja li jien il-kittieb tal-prodott li ntieħ. Naħseb li jħoss fih dik ix-xi ħaġa li nkun ħassejt jien meta qrajta. Naħseb li l-element tas-sopranaturali jinteressa lil ħafna. Kif għedtlek, l-Ouija boards kienu lop li jinbihom, ma nafx jekk għadhomx. Sjansi sew minn interessat fihom, jiġifieri dan kull ma tagħmel tazza, tagħmel l-alfabet. Hija xi ħaġa li ovvjament il-Knisja ma taċċettajiex tmur kontrija, għaliex inti ma tistax tikkuntatta l-ispirtu. Aħna għandna d-dinja tagħna, d-dinja tal-loġika tagħna, d-dinja tal-ħoss tagħna, d-dinja tal-kelma, d-dinja tal-fema tagħna. Meta bniedem jittraxxendi din id-dinja jitlaq minn din id-dinja jidħol f'din oħra, tibda d-dinja spiritwali. Hemm min b'xi mod li jibqa' f'kuntatt mal-ispirtu, jkun ridu dal-ispirtu. Hemmhekk jidħol element sopranaturali. Jekk hemm bniedem illi mhux kuntatt ninħobbuhom is-siri li tliftu meta kelli 8 snin. U jekk hemm nixtieq li nerġa' lura lejli modi biss biex nerġa' nara lil missieri kif kont niftakru meta kont tifel. Imma qattu b'ebda mod ma ħsibt ma ħassejt il-ħtieġa nixtieq naraħ jiġifieri naraħ mhux fid-dinja spiritwali, ma nistax naraħ fid-dinja spiritwali, sopranaturali b'xi mod jista' jġib l-ispirtu lura fid-dinja, jista' jġib kuntatt tal-bniedem ma' d-dinja l-oħra, ma' d-dinja spirituali, ma' soprannaturali dim kien suġġett affaxxinanti, mhux għalija biss għalija ovvjament aktar u aktar forsi bħala kittib magħruf ħafna għal dat-tip ta' stejjer li daħħaltom fil-letteratura lokali li xittiltom, li espandejtom, li mhux sempliċiment introduċejtom imma żviluppajt ċertu element f'kull tip ta' biża' tista' tgħidek. U dak li nħossien, u dak li nħorġ minni nifsi, naddih li l-qarrija tiegħi, li huma numerużi biżejjed, naħseb. Fi gżira żgħira daqshekk interessati f'dan is-suġġett.
Missaltna ta' dlamijiet. Fuq il-radio tal-Università 103.7 FM.
Mela nerġaw lura għal-tieni parti tal-programm Mis-saltna ta' dlamijiet u llum kif qed ilkom diġà qabel għandna magħna lill-Anton Grasso li issa ħajkellimna dwar il-ktieb tiegħu fis-seħer ta' Satana li jitratta x-xitan, il-figura tax-xitan minn lenti popolari. Anton, x'kien eżatt li ħeġġek tikteb dan il-ktieb?
Ħalli ngħidlek jiena bħala kittib ta' ħafna kodba tal-biża, ta' stejjer tal-biża, ta' stejjer immaġinattivi. Ma nistax ma nħoss ċertu interess speċjali lejn entità lej suġġett li isaħħar. Numru kbir ta' nies madwar id-dinja kollha x-xitan.
Jinvolvi ħafna studju però dan il-ktieb.
Għalli najdlek, jena għandi. Le, użgur, mux ktib fittizju da. Jena ħafna mix-xogħlijiet tiegħi huma fittizji. Imma inneħħi dan fis-seħer ta' Satana. U enigma il-ktieb illi kien maqlub għal sensiela televiżiva li kienet popolari ħafna. Neħħi dik u dan hija x-xogħlijiet tiegħi huma fittizji. Imma ma nistax bħala kittib. Ta' da' tip ta' stejjer, ma' nħoss ċertu ġibda. Illi ngħid, ħalli noħroġ xi ħaġa, ħalli nagħti xi ħaġa lill-qarrej din id-darba bbażata fuq il-fatti. U allura fi ktieb bħal dan, ħares lejn ix-xitan minn diversi aspetti ovvjament referejt għall-kodba tiegħi, ix-xitan fil-bidunet, ix-xitan mill-ħolqien tiegħu, ix-xitan fl-istorja antika. Ix-xitan kif kien deskritt f'diversi kodba u kif mill-ktieb imbagħad spiċċa fuq l-iżgħar il-kbir taċ-ċinema, il-seħer ta' reliġjon l-antika, nies illi ix-xitan kien alla tagħhom, kapitlu interessanti xi għad intassess fil-folklor kien hemm irġiel u nisa li jxtaqgħu li ixtaqu raġel jew mara li mbagħad daħal fil-persuna tagħhom, fil-persuna tar-raġel jew l-mara li jixtaqu x-xitan, kapitlu interessanti immens huwa dwar sorijiet.
L-imxajtna tal-kunvent.
Eżatt, mawx għalik, sorijiet illi ma daħlux f'kunvent għax kienu verament imsejħin, imma minħabba f'xi mankament jew dak iż-żmien għax ma kellhomx dota tajba biex iż-żewġu, allura spiċċaw f'kunvent u kellhom alluċinazzjonijiet pereżempju qed mill-films li għalija jibqa' kapolavur, il-film ta' Ken Russell, The Devils, da kont rajtu Londra u rajtu diversi drabi, anki fu Video Malta, Video Malta. Jittrattat, jittrattat dwar tfajliet li daħlu f'dal konvent kif qed ngħidlek u kellhom ossessjoni fuq l-qassis illi kien il-direttur tagħhom. U spiċċa da biex storja vera di, eh? Storja vera, The Devils of Loudoun ta' Aldous Huxley hija storja li tibqa taffaxxinak jgħaddi kemm jgħaddi żmien mbagħad bid-direzzjoni ta' Ken Russell aktar u aktar. U mbagħad għandna nies stess li qalu pereżempju kellna każ ta' Geltrude Navarra mill-Belt Valletta li dik kien jiena ma nemmix li kienet ippossessa ta' mix-xitan li kellha kienet tgħidek di dana fi żmien l-Inkwiżizzjoni. U spiċċajt l-aħħar kapitlu ta' dal-ktieb, ix-xitan f'Malta kienu għamlu żmien il-gazzetti tagħna tlieta erba darbiet joħorġu b'każi di kienet sensiela jiġifieri u ġabuha diversi gazzetti ta' nies illi b'xi mod jew ieħor mhux kellhom relazzjoni max-xitan imma kienu involuti b'xi mod f'xi każi strambi li forsi kien imdaħħal fihom ma ngħidx ix-xitan. Jiena qedtlek nemmen illi jeżistu nies illi għandhom ċerta konnessjoni max-xitan imma mhumiex nies naħseb illi ifittxu s-sensazzjonaliżmu dawn huma nies dawn huma ftit huma dawn in-nies.
Taħseb li kollhom motivi differenti mill-qarrija tiegħek ngħidu hekk li fitxu forsi
altru jiena naħseb
tal-biża tagħhom.
Jiena naħseb li l-qarrija tiegħi lele minn ifittex li jkun irpixxitan mhux għax ikun qed jibża minnu bla dubju ta' xejn, ġifieri forsi minn ifittex il-kodba tiegħi u għadak it-tip ta' bniedem illi bħali jibża. Jien nibża u nikteb u noħroġ dal-biża tiegħi minn innifsi.
Qed jempatizza inti stess qed tagħmel ċertu kuntatt mal-qarrija tiegħek qed tagħtih ċerta sikurezza għalkemm inti qed tiktar.
Eżatt, hemm ċerta sigurtà, jiena naħseb illi
ċerta solidarjetà fil-biża.
Eżatt, Proset. Jien naħseb illi meta toħroġ dal-biżat minnek innifsek u taqsamhom ma' ħadd ieħor fl-istess waqt tkun qed issib safety valve li kien nifsek. U tkun qed tgħin lil ħadd ieħor għalkemm jassoċja lil nifsu miegħek joqrob lejn il-biżat tiegħek fl-istess ħin ukoll joħroġhom minnu nnifsu.
U qed jgħid mhux jien biss nibża ma huma biża ta' kulħadd.
Proset, il-biża huwa suġġett naħseb jien eżatt. Huwa suġġett hija xi ħaġa emozzjonali li anke minn ma jammettix li jibża naħseb jħossha wkoll.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace. Program meħut mill-arkivju ta' Campus FM.